Acompáñanos o alcalde de Fene, Juventino Trigo, bos días.
Hola, bo día.
E a concelleira de Seguridade, Sandra Permui, bos días.
Hola, bo día.
Sandra, cales foron os principais incidentes provocados en Fene polos fortes ventos?
Bueno, pues moitísimos incidentes, un día bastante duro, coa noite completa, porque a verdade é que non se contaba con este vento tan forte. Tuvemos moitísimos incidentes, os máis salientables serían as árbores, unha árbore que cae na vía do tren, na ponte do que vai do o puntal, na ponte do Regueiro que vai ao puntal. Que aí, bueno, a policía cando chegou intentou chamar o 112, pero non collían o teléfono, bueno, non sei se líneas saturadas ou porque non collían simplemente, e nada, cando chegou o tren, pois non lle deu tempo a parar e pasou por enriba. Despois, bueno, árbores na estrada do Peirao, de Perlío, que foron dous bastante grandes, que houve que cortar o tráfico da saída de Navantia polo Peirao. Árbores na plaza do 10 de marzo, que son árbores con unha altura importante, caeron tres e levantaron todo o parque. Bueno, árbores, a verdade é que por todo o concello, porque quedaron moitas estradas cortadas. E despois moitas desprendementos de cubertas tamén en Perlío, en Fene, bueno, en todas as parroquias, pero así un pouco máis espectacular foi a do edificio de Mercadona, coa actuación dos bombeiros, que, bueno, pues se levantou e facía vela e aquilo era bastante perigoso. Bueno, despois marquesinas, contenedores, bueno, un pouco, a verdad, polas por todas as estradas, por nos carballás, a verdade que bastante destrozo fixo este temporal.
No caso concreto do edificio de Mercadona de San Valentín, os bombeiros, cal foi a súa actuación? Retirar os elementos que estaban con perigo ou...?
Nada, eles, a verdade é que, bueno, cando subiron a escaleira era un momento de moitísimo vento, entonces non unha podían retirar, era unha chapa de metacrilato bastante dunha considerable medida, e ao final tuveron que, bueno, facer un oco e atiraron polo cañón da escaleira, porque non a podían retirar porque facía vela e eles se lles movía moitísimo a escaleira tamén.
Alcalde, funcionou correctamente na tarde noite de onte o servizo do 112?
Bueno, pola nosa parte, o que teño que dicir, ou pola miña parte, que o servicio do 112 onte, pois non funcionou, ou consideramos que non funcionou correctamente, non? Xa desde o primeiro momento houve un problema. Pensamos, e me imagino que isto ocurrirá, e esta queixa a trasladaremos seguramente todos os alcaldes da, polo menos desta zona, que os avisos que había de unha alerta por fenómenos costeiros de laranxa, pues bueno, se veu superada en todo momento con ventos que incluso polas informacións que temos estuveron superando boa parte do día ou unha parte importantísima do día aos 130 km por hora, co cal eso non é unha alerta laranxa. Non sabemos como é que ninguén se lle ocurriu avisar de que eso sería unha alerta en realidade roxa, non? De feito, a primeira hora da tarde non entendíamos moi ben como non había ningún aviso para que a xente, bueno, por parte de emerxencias, por parte da Xunta, en este caso, que son os responsables, ningún tipo de aviso de que a xente intentara permanecer nas súas casas ou que os colexios deixaran as actividades, polo menos no exterior, e os nenos non estuveran. De feito, vemos como realmente nos parques, bueno, en moitos dos parques, incluso foi a policía local a que foi desaloxando un pouquiño aos rapaces que estaban ali, a xente que estaba ali en varios parques do concello, porque, bueno, de feito aí temos, non? Tanto o parque de marzo en San Valentín como o parque en Rosalía en Perlío, incluso dentro do colexio de Xunqueira, as árbores romperon, árbores tronzaron, se arrancaron literalmente do chan, non? Entón, bueno, pois eu persoalmente chamei en varias ocasións ao 112, e por un lado porque acaban de cambiar lógicamente os teléfonos por as instalacións, e por outro porque podías estar chamando, podías estar esperando 15 minutos e ninguén te podía coller o teléfono, non? Entón, en ese sentido, temos que decir que estuvemos un pouquiño desamparados, pero xa digo, non no concello de Fene, creo que nos concellos de toda a comarca estuvemos na mesma situación, non? Aí sí que a responsabilidade, a deixación de funcións que fixo a Xunta, a consellería responsable da Xunta, en este temporal, bueno, pois me parece que o terán que mirar. Sei que había problemas co tema de emerxencias, que non sei se han parte do personal, que había folgas, tal, pero bueno, eso non ten que impedir que polo menos se den as alertas, que se den correctamente, porque creo que non foi tal, non? Temos o caso dun incendio que levamos 3 días ou 2 días con un incendio en Barallobre, no Rego da Moa, que debido ao vento se está arde de novo, volve a arder e bueno, prácticamente se tuvo que afrontar o día de onte todo o día cos medios propios do concello, con Protección Civil e xente de motobomba do concello, co que non é, desde logo non é a nosa función. Amén do perigo que pode ter, non? Entón, bueno, creemos que hai moitas cousas desde logo desta vez, así como outras veces, teño que recoñecer que funcionou perfectamente. No día de onte, sobre todo, pois houve moitísimas carencias desde logo por parte do 112. O que sí que podemos decir, lógicamente, a nivel de traballadores do concello, a disponibilidade foi total e absoluta hasta altas horas da madrugada traballando, policía local, de Protección Civil exactamente o mesmo, e tamén os bombeiros, desde logo, os bombeiros de Ferrol, que fixeron unha labor en Fene, desde logo, día de onte, estuveron toda a tarde hasta ben entrada a noite, moi entrada a noite, atendendo avisos aquí en Fene de tellados ou de outro, ou mesmo no tren, ou estuveron sempre traballando, e hai que recoñecer a labor que fixeron todos estes colectivos, que foi encomiable, desde logo.
Cal é o estado dese incendio no Rego da Moa en Barallobre nesta mañán?
Bueno, nesta mañán prácticamente estaría sofocado, que pasa que, bueno, xa leva 2 días, na noite de onte, pois debido ao tanto vento, se reavivaron, bueno, xa algún rescoldo que quedaba, certamente eran as 2 da mañá e todavía había lume, pero bueno, se intentou apagar, se foi apagando pouco a pouco, pero bueno, non descartamos que iso poida volver a volver a prender, porque o certo é que con este vento e con esta temperatura está todo moi seco, non temos claro que todavía quede sofocado hoxe.
O concello ten algún dispositivo especial para esta tarde? Fai algunha recomendación?
Bueno, o dispositivo, a verdade é que temos bueno, os traballadores e traballadoras do concello, como de ben decía o alcalde, pois a disponibilidade foi total e absoluta, que estamos moi agradecidos co seu traballo. Eles pois van estar de retén tamén, levan toda a mañá traballando no corte de árbores e intentando sacar todas as polas que hai tiradas, pero bueno, vamos ter un traballo duro durante unhos días. Tanto igual Protección Civil e Policía hoxe están facendo todos un traballo de, bueno, examinando un pouco como están as estradas, e bueno, sí, teremos todo o día hoxe xente para valorar e para intentar, bueno, pues polo menos limpar o que se poida, pero bueno, en días sucesivos que queda moito traballo.
Pois moitas grazas a Sandra Permui, Juventino Trigo, por achegarse aos nosos estudios e ofrecernos estas informacións. Moitas grazas.
Gracias.